Хәерле иртә. Каралтын ягы республиканың спорт төбәге. Шәһәр һәм районнарда аның күп төрләре белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр тудыруда статистик юнәлеше аеруча зур. Соны арта баручы спорт сарайлары, стадионнар, бассейннар, уңышлы эшләүче яшүсмерләр спорт мәктәпләре, клублары, шәһәр бистәләренең ишек алларында, авылларда салынучы хоккей тартмалары, спорт мәйданчыкларын санап чыгу өчен генә дә күп вакыт кирәк булыр иде. Милчеләр балаларны спорт белән шөгыльләнү өчен кием, башка кирәк-яраклар белән тәэмин итү, укытучы, тренерлар тоту буенча да зур ярдәм итә. Татмир шул рәвешле үз эшчеләрен, аларга алмашка килүче бүгенге яшь буынны, торак пунктларында яшәүчеләрне сәламәт яшәү рәвешенә тартырга омтыла. Татмир бүген Каралтын төбәгендә 50-дән артык спорт төрен үстерүгә ярдәм итә. Хоккей, әлбәттә, иң зур игътибар бирелә торган мәсьәлә. Кыска чор өчендә Татнефть тарафыннан республикабызда 15 зур дус сарайы төзелде. Моңардан тыш, ишек алларында, авылларда йөзләгән хоккей тартмалары булдырылды. Алар йылы киенү, шишенү урыннары белән тәэмин ителде. Каралтын төбәгендә Татнефтьнең зур ярдәме белән шулай ук волейбол, көрәш, чаңгы һәм тау чаңгысы спорты, тимер аякта фигуралы шуу, от спорты, карате, теннис, бокс, йөзү һәм башка спорт төрләре уңышлы үсеш алды. Компанияның күп кенә җитәкчеләре үзләре спортның аерым төрләрен үстерү өчен җаваплы итеп билгеләнгән. Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гомәр Ярулин, мәсәлән, волейболны җитәкли.
Инде менә безнең җитәкчеләребез нинди генә социаль бина ясап куймасыннар, без профсоюз оешмасы аны һәр вакытта да тулы торсын, халыкка хезмәт итсен дип менә үзебез оештырып йөрибез шушы эшләрне. Без нихәтле күбрәк бүген балаларыбыз белән шөгыльләнсәк, шул хәтле безнең киләчәк картлык көннәребез җиңелрәк һәм күңеллерәк булачак. Күп төрле спорт һәм физкультура менә оештыру өчен чыгым чыгара Татнефть. Алар һәрберсенең юнәлеш күбрәк кеше йөрсен, күбрәк яшьләр йөрсен, күбрәк балалар йөрсен. Бөтен төрле дә балалар катнаша. Бүген менә шушы спорт федерацияләре арасында көрәшү бара. Ничек күбрәк үзенә балаларны кертү? Менә волейбол белән матур гына җирләр шөгыльләнәләр. Инде без пионер бол дигән уеннар үткәрәбез. Менә детсад возрастыннан туп тотарга өйрәнә, туп тибергә, туп атарга, аны тотып карарга өйрәнә. Аннан шулай итеп без аларны волейболга кертәбез акрын-акрын. Чыннан да карасаң, менә Әлмәттә шулай Азнахайга барсам да, кайсы җирләргә барсак та, Нефтяниклар шәһәренә башта ишетләдер ие. Яшьләргә барыр урын юк дип. Бүген бер кеше дә авыз ачып әйтә алмый, барыр урын юк дип. Меңдәгән кеше йөри бит. Шуны балалар күрә, әти-әнисе йөргәнен, яшьләрнең йөргәнен менә бәләкәй балалар күрәләр, алар өчен тәрбия һәм алар шуңа омтылып яшиләр, тагы да үзләре дә астан тәрбияләнеп килгән безнең Нефтьчеләрнең балалары бит ул. Шуны күреп үскән балалар, тәрбияне күреп үскән балалар, алар менә бик актив институтта да, актив техникумда да бик актив алар. Менә безгә эшкә килгәч тә алар тагы да шундый актив тормыш алып баралар. Спортка да катнашалар, самодеятельностькә да катнашалар, эш урыннарында да яхшы эшлиләр. Эшкә карата мөнәсәбәте дә әйбәт. Бүген балаларга биргән әһәмиятнең җимеше менә ул безнең эш урынында килгән тәрбияле, тәртипле кеше. Шуңа менә шуны һәр вакытта безнең Татнефтьтә ул политиканы җитәкчеләребезнең алып бара. Безнең якта яшәгән халык белән бергә шушы эшләрне алып барабыз. Бөтен условия бүген җәй ял итсәң дә, кыш ял итергә дә, яшь җигитләрнең, кызларның мин башлары әйләнә торгандыр дим. Сойлап, нәрсә генә сойлап алыйм икән? Горнолыжныймы, гольфмы, велосипедмы, большой теннисмы, малый теннисмы да.
Татнефтьтә хезмәт һәм спорт бер-берсе белән тыгыз бәйләнгән. Каралтын таба башлауның беренче елларыннан ук биредә эшләүчеләрнең физик үсеше, спорт белән шөгыльләнүгә бөтен шартларны тудыруга зур игътибар бирелә. Моны ветераннар һәм хәзер эшләүче яшьләр дә әйтте. Лениногорск нефте идарәсе үзе үткәрә торган бер чарадан да ветераннарны читтә калдырмый. Өлкәннәр үзләре шулай ук һәр ярышта актив катнаша. Әлмәт районы Недер авылында яшәүче ветеран нефтче Тәлгат Сарымов белән дә шунда сөйләштек. Ул республиканың беренче нефтчеләреннән. Танылган нефтегаз чыгару операторы Тәлгат Сарымов Октябрь революциясе һәм хезмәт Кызыл байрагы орденнары иясе. Аны яхшы спортчы буларак та беләләр. Тәлгат ага, җәй көне велосипедта, кышын чаңгыда.
Тәлгат ага, ничә ел шулай булсыз инде чаңгыда?
Чаңгыда инде 15 яшьтән үк, 10 яшьтән үк.
Мондай чаралар елда өткәрәбез. Сез елда катнашасыз торгансыздыр.
Әйе, елда катнашам. Оларга молодцы, конечно, берсен дә калдырмыйлар. Мин эштән 22-дә китеп, пенсиягә 93-тә чыккан. Шуннан бирле промыслга барып катнашам инде шул лыжа ясларында. Элек барсында иштерәдек.
Сез эшләгән вакытта.
Әйе, әйе. Сез 4 бригад контор эшләре. 5-6 команда булалар инде. Һәр вакыт килеп, призовый урыннар алалар монда. Иркен нефтьтә дә, Бүгелмә нефтьтә дә, иң беренче Бүгелмә нефтьтә эшләдем мин. 25-нче елдан бирле.
Бу инде иң беренче вакытлар.
Әйе, әйе.
Сез инде нәрсәдә эшләсез, әйе?
Әйе.
Ә менә авылда шуңгы белән чик шөгырьләнеп була. Монда ярышларда катнашу өчен бит даими шөгырьләнергә кирәк.
Идә тренажерлар бар. Велосипед бар, аннан тагын бер җирә торган әйбер бар инде, ансы стелла дип атала. Аннан гривайлар, ниләр бар инде, резина бар, шулар белән шөгыльләнмәйм. Вакыт узак,
сез ул чагында спортның күп төрләре.
Югары ниләр алган велосипедтә. Мин за сборный урожай Татарстанга поступай иттем.
Республиканы түгел, бу союз күләмендә ел катнашып килгән сайм.
Беренче облас, әйтәдер инде. Кыш көне вәзе инде, рекене велосипед. Бу велосипедне әтидән калган велосипед булган. Шунда йөреп, авылда иң беренче велосипед. Ул 46-нчы еллар, 47-нчы еллар. Спортның файдасы бар, бар.
Яштан шөгыльләнү?
Әйе, тәмәке тартмасаң, арак ишмәсәң дигәндәй, үземнең кызларны, балаларны да, внукларны хәер йөрәдәм мин барында. Әйе, давай да спортка.
Катнашалар мы?
Катнашалар. Кыз гимнастики, лыжада да йөрде, рәдәрәтләр алдыра, малай лыжада йөрде.
Әлбәттә, коронавирус пандемиясе аркасында хәзер Татнефтьтә бөтен төрле ярышлар, чаралар, секциялар эше тукталып тора. Әмма спорт белән шөгыльләнү дәвам итә. Андый кеше авыруны да җиңелрәк үткәрә бит. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.